ናይ ደቡብ ሱዳን ፕረዚደንት ሳልቫኪር ሓድሽ መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት ሰይሞም ንኽልቲኦም ተቃወምቲ ወገናት እታ ሃገር እውን ናብ ሓደ ምፅኦም ኣለዉ። ሓድሽ ናይ ሕብረት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዓርቢ ናይ መጀመርታ ወግዓዊ ኣኼቡ ካይድሎም እዚ ሓድሽ ዝተመስረተ መንግስቲ ኣብ እዋን ኩናት ሕድሕድ እታ ሃገር ቀንዲ ተቐናቐንቲ ዝነበሩ ኣካላት ዝሓቐፉ ኮይኑ እታ ሃገር ናብ ሰላም ከተምርሕ እንተኮይኑ እዞም ኣካላት ብሓባር ክሰርሑ ኣለዎም ተባሂሉ ኣሎ። ጄሰን ፒትኮን ካብ ጁባ ንዝለኣኸ ውን ተኺዳ ንክተቕርበ እያ።
ብፕሬዚደንት ሳልቫኪር ዝተመርፁ 30 ኣባላት ካቢነ ዓርቢ ቃለ መሓላ ዝፈፀሙ ኮይኖም 14 ካብኦም ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ሃገሮም ብዝተመልሱ ምክትል ፕሬዚደንቲ ሃገር መራሕቲ ተቃወምቲ ነበር ሪክ ማቻርን ካልኦት ጉጅለታት ፖለቲካን ዝተመርፁ እዮም። እዚ ምምስራት ናይ ሓባር መንግስቲ ነቲ ቅድሚ 8 ወርሒ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን ምክትሎም ማቻርን ብዓለም ለኸ ፀቕጢ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ንምትግባር ዓብዪ ስጉምቲ እዩ። ምክትል ፕሬዚደንት ሃገር ማቻር ንቤት ምክሪ ሚኒስተራት ሃገር እዚ ምምስራት ሓባራዊ መንግስቲ ነታ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ግጭት ፀገም ኢኮኖሚ ደው ዘብልን ካልእ ፀገማት ሃገር ዝፈትሕን ክኸውን ኣለዎ ኢሎም
ንዓይ ብድሆታት እዚ ቤት ምክሪ ንፀጥታ እታ ሃገር ኣብ ምርግጋእ ይመስለኒ። እዚ ድማ ናይ ፀጥታ ሚኒስትራት ጥራይ ዘይኮኑስ ኩላትና ንሰርሓሉ ክኸውን ኣለዎ።
ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ብወገኖም ሰባት ኣብ መንጎኦም ዝተፈጠረ ቅርሒ እንትረሲዖም ናብ ዕርቂ ክመፁ ይግባእ ኢሎም
ብዘለኒ ውሕድ ፍልጠት ይቕረ ምብሃል ይቕረ ትብሃሃልን ትርስዖን። እዚ ድማ እዩ ንዓና ዘድልየና።
እዚ ስምምዕ ሰላም እዚ መሰጋገሪ መንግስቲ ናይ ኢኮኖሚን ወተሃደራዊ ለውጥን ከተኣታትው ሃገራዊ ምርጫ ብ30 ኣዋርሒ ከዳለውን ኣብ እዋንቲ ኩናት ሓድሕዚ ዝተፈፀመ ግፍዕታት ዝረኣየሉ ቤት ፍርዲ ምምስራትን ዝብል ዘጠቓልል እዩ። ብካልእ ወገን ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ንምምስራት እዚ ቤት ምክሪ ሚኒስተራት ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ድሕሪ ምምስጋን ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን ምክትል ፕሬዚደንት ኬርን ኣብቲ ስምምዕ ሰላም ዓብዪ ስጉምቲ ዝተግበሩ ምዃኖም ናብቲ ኣብቲ ስምምዕ ዝተጠቓለለ ካልእ ነጥብታት ኣብ ምትግባር ክሰጋገሩ ብምልባው ንኩላቶም ወገናት ድማ ግጭት ዶ ከብሉ ፀዊዖም።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባል ሃገራት ትሮይካ ማለት ዩናይትድ ስቴትስ፣ ብሪጣንያን ኖርዌይን ሎሚ ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ነዊሕቲ ፅቢት ክግበሮ ዝፀንሐ ዝበልዎ ምምስራት መሰጋገር መንግስቲ ሓድነት ደቡብ ሱዳን ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ ገሊፆም። ሃገራት ትሮይካ መሻርክትን መሓዙትን ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ኮይነን ክቕፅላ እየን ንፅቡቕቲ ሃገር ዝሰርሕ እንተኮይኑ እውን ነቲ መሰጋገር መንግስቲ ንምድጋፍ ድልዋት ኢና ኢሎም ኣለዉ።